Vaše preosveštenstvo, časni oči, gospodine podpukovniče, braćovi i sestre. Raduje me da sam ovdje večeras među vama. Imamo sastanak sveštenstva Raško-Prizrenske eparhije u Mitrovici. A juče se pojavio otac Tihon u manastiru Banjskoj. Pa sam čuo i vidio i njegovu knjigu, a i dobio i poziv da večeras ovdje prisustvujem ovom razgovoru o ikoni i njenom mjestu u crkvi. Upravo u ovoj knjizi ili tu negdje u njenom predgovoru navode se riječi jednog zapisivača, kažu da je on bio Turčin, a ja sumnjam da je on bio Turčin, iako se moguće tako predstavljali, jer niko sem pravoslavnog čovjeka nije mogao zapisati onu veliku i svetu istinu koja je zapisana u Bogorodici Ljeviškoj, zapisana arapskim jezikom i slovima, koja glasi prevedena: zenica oka moga je gnjezdo tvoje ljepote. Taj čovjek koji se tu zadesio i prošao kroz Bogorodicu Ljevišku i vidio Bogorodicu Hraniteljku sa onom korpom iz 12. vijeka, dakle prije kralja Milutina oslikanu, i vidio svu ljepotu Bogorodice Ljeviške i arhitektonsku ljepotu, ali i ljepotu živopisa samoga hrama, dotaknut do dna bića očevidno tom ljepotom, on je zapisao ove riječi: zenica oka moga, gnjezdo tvoje ljepote. Tako i jeste u stvari. I to je ono o čemu i piše ova knjiga, koja je magistarski rad našeg oca arhimandrita Tihona. I treba odmah reći na početku da je ovaj njegov rad i sama knjiga svojom obradom, da je ona izuzetna. Da do sad, koliko ja znam, takva knjiga takvog tipa nije se kod nas pojavila. Nisam stigao da pročitam sadržaj. Pretpostavljam da je sadržaj veoma značajan, ali ono što je značajno je upravo ikonopis, odnosno sve one freske i ona plastika koja je uzeta sa manastira Studenice i koja je prenijeta u ovu knjigu na jedan izuzetan način. Otac Tihon inače je umjetnik i sam ikonopisac, tako da nije slučajno što je ukrasio takvom ljepotom ovu svoju knjigu i kroz nju potvrdio istinitost ovih riječi zapisanih u Bogorodici Ljeviškoj. A u isto vrijeme, siguran sam da je kroz ovaj živopis u knjizi prezentirani, kroz plastiku sa lavre Studeničke, da je on otkrio i na najbolji način prikazao sadržaj svoje knjige o ikoni u istoriji, o njenom smislu i u njenoj ulozi. Zato se radujem da evo večeras prikazujemo tu njegovu knjigu i da smo se sabrali ovdje da čujemo one koji su ih pročitali o samoj toj knjizi. Želim ocu Tihonu da nastavi u ovakvom pravom pravcu. Ovo je njegov, kako se to kaže, prvjenac ovakve vrste. I ako je istinita ona drevna riječ da se po jutru dan poznaje, po ovoj knjizi se i poznaje da otac Tiho, naš arhimandrit studenički, da on nastavlja tradiciju, predanje manastira Studenice od onih prvih igumana koji su počevši sa Svetim Savom, koji su znali šta je ljepota i šta je ikona i kako ona istinski uzvodi naš um prvoliku i prvolikovima i kako nas preobražava i kako nas uvodi u onu ljepotu koja je Duhom Svetim prisutna u crkvi Božjoj i kojom zaista Gospod potvrđuje istorije crkve da svetinja istina u ikoni oslikana, da ona zaista preobražava i čini sve novim, kao što je rečeno u Evanđelju, gle, sve činim novim. Ikona jeste svjedok tog novog eona, novog carstva Božijega, onoga posljednjega, što je otkriveno i u prvome, jer posljednji je i prvi, on je alfa i omega, i to bogočovječansko stanje sina, kako ga naziva sveti Grigorije Sinaid, ono se na najbolji mogući način već u vremenu oslikava i kroz ikonu i uvodi nas u vječno i neprolazno carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. Hvala ocu arhimandritu, a da prepuštim riječ onima koji su ovdje večeras zaduženi da ovoj knjizi govore. Hvala vam.
Hvala njegovom preosveštenstvu. Reč dajem Jereju Vukašinu Miličeviću koji će nešto više reći o knjizi.
Visoko preosvećeni oče i arhijepiskope, preosvećeni vladiko, svečasnjejši oče arhimandrite, prečasni oci, draga braće i sestre, velika mi je čast što po blagoslovu njegovog preosveštenstva episkopa Žičkog, gospodina Hrizostoma, imam priliku da večeras budem sa vama i uzmem učešća u predstavljanju promociji jednog ovako značajnog dela. Jer ovo nije obična knjiga. Ova knjiga je svojevrsni spomenik, pametnik ili pamjatnik lepoti svetinje u kojoj služi arhimandrit Tihon i to takav spomenik koji će svojom također lepotom napojenom sa izvora Studeničkog, sasvim sam siguran, poput mnogih koji su se ugradili tokom više od 8 vekova postojanja ove svetinje, svetleti do kraja veka. Moju reč o ovoj knjizi ne mogu da ne počnem jednom ličnom impresijom vezanom za nju. Napominjem, knjiga je svega pre nekoliko dana izašla iz štampe, tako da je jako malo nas koji smo imali prilike da je vidimo. Juče, rano ujutru, pre liturgije, sam otvorio ovu knjigu i počeo da je polako čitam i razgledam. I prvo što me je fasciniralo, prvo što me je začudilo, bila je naravno njena lepota, lepota dizajna, lepota izrade. Obratio sam pažnju na stvari koje do tada, iako sam imao prilike da budem u Studenici, nisam mogao da vidim. prva stvar među njima je bliskost studeničke kamene plastike koju nam nudi ova knjiga. I likovi koje sam prvi put, eto putem ove knjige, sagledao na jedan drugačiji način. Način koji je pre svega osmišljen jednim čuđenjem. Gledao sam skulpture i sad vidim, romanička skulptura se razlikuje naravno od pravoslavne ikonografije. Ona je po svom poreklu, kao što svi znamo, zapadna, ali u slučaju studenici, u mnogim drugim slučajevima, kako primećuje i naš autor, romanička skulptura se po mnogome izdvaja iz korpusa zapadne crkvene umetnosti svojom ipak jednom dubokom unutrašnjom bliskošću jeziku vizantijske ikonografije. I sada ja gledam one skulpture onako kako ih nikada do tada nisam video, izbliza, suočavam se sa njima, gledam predstavu koja je nekakva čudna, nekako lepa, zver grize nekakvu drugu, također smireno lepu zver, i ja mislim šta to može da predstavlja. Mora da je nekakva alegorija raja ili tako nešto. Kad pogledam, kaže loza mrakodržca, zveri koje propadaju. I pitam se kako je moguće da je umetnik srednjovekovni, rekli bi čak i bogonadahnuti umetnik, čak i demone prikazao na čudesan način lepima. A kakav je to način, otkrilo mi se ubrzo. Naime, pošto je bilo rano jutro, moja ćerkica mala se probudila i sad ja odem, ona naravno očekuje da ja pomazim, poljubim i tako dalje, ja legam tamo pored nje, gledam je, gledam ono dete i sad vidim nešto mi je tu slično, dakle. Gledam ono dete, a kao da gledam studeničke skulpture, jer lepota, čini mi se, dopustite mi, to je moja lična impresija, nisam ni istoričar umetnosti, ni umetnik, romaničke skulpture, kao i lepota naše ikonografije, čini mi se u velikoj meri se sastoji u njihovoj detinjatosti, kako to već da kažem, u njihovom detinjem duhu o kome kao našem uslovu za ulazak u Carstvo nebesko govori sam Gospod. I zaista, skulpture studeničke crkve kao najstarije ikone u Studenici, jer prvo su nastale, kao što nam i ova knjiga između ostalih otkriva, studeničke skulpture, pa tek onda živopis, nam otkrivaju lepotu božanskog lika u čoveku kao detinju lepotu. I naravno sve ovo bi ostalo na nivou nekakvog ličnog utiska, da čitajući ovu knjigu na nekoj 100 ili 200 i nekoj strani, nisam naišao na jedan citat Svetog Grigorija Niskog, koji navodi naš otac arhimandrit. Mislim da je citat, mada nisam stigao da proverim, iz velikog katihetskog slova, kada Sveti Grigorije govori o krštenju, kaže da su u čoveku krštenjem, uprkos tome što spolja on i dalje ostaje star, spolja i dalje se vide posljedice delovanja slabosti i greha na njemu, iznutra se u krštenju obnavlja lepota detinjeg lika u čoveku. I otac arhimandrit Svetog Grigorija navodi upravo, pokušavajući, rekao bih veoma uspešno, da objasni kakva je to estetika, kakvo je to razumevanje lepog, a istovremeno za nas hrišćanje razumevanje lepog je teologija u osnovi vizantijske ikonografije, u osnovi vizantijske ikonologije. I kakva je to lepota inspirisala autore kako studeničkih skulptura, tako i kasnije kroz različite vekove autore studeničkog živopisa. Lepota koja, kako kaže naš arhimandrit, ne zna za razliku pravednika i grešnika. Na ikonama su svi osvetljeni jednom svetlošću. Svi su naslikani isto. Čitav svet obasjava jedna svetlost, svetlost lica Hristovog, koja spašava svet od propadljivosti i preobražava ga da sam sija svetlošću nestvorenog božanstva, svetlošću kojom se zasijala čak i tvar na dan preobraženja gospodnjeg. Lepota te svetlosti, koja je istovremeno se poistovećuje sa onim u nama detinjim, je zapravo osnova lepote svake istinski hrišćanske umetnosti i čini mi se ono što izdvaja kod nas od strane naših velikih svetih otaca i prethodnika upotrebljenu romaničku estetiku, romaničku umetničku tehniku od mnogih drugih koje su kasnije bile prisutne naročito na hrišćanskom zapadu, a preko zapada i kod nas. A šta je to zapravo lepo u detinje? Šta je to lepo kod deteta? Nedavno sam vodio jedan razgovor na tu temu i nekako, onako, imitirajući starog mudraca Sokrata, pokušavao sam da u razgovoru sa ljudima, pošto ni sam zaista o tome ne znam mnogo, dođem do nekakvog zaključka. Kaže Sveti Avgustin, kao što mnogi među vama znaju, da dete, i naprosto insistira na tom u svojim ispovestima, kao ni mi nije bezgrešno, dete se rađa grešno, govori dakle u prilog potrebi za da se deca mala budu krštena, kaže, i ona su takođe grešni. Onda opisuje svoje iskustva, nekakve iz detinjstva, kad se on protivio svojim roditeljima, iako je bio praktično polusvestan, nije neka njegova prva sećanja i tako dalje. Dakle, dete definitivno nije bezgrešno, ali postoji neka čudna lepota u njemu, lepota koja se proteže na sva čovekolika, rekli bi, živa bića, kao što je čovek bogolik, tako je sva tvar čovekolika i koja čini da sva njihova deca nekako projavljuju jednu i istu energiju koja u nama izaziva jedno isto osjećanje, osjećanje nežnosti i potrebu da o njima brinemo. Šta je to, kažem, što dete izdvaja od čoveka i šta je to za čim mi ljudi čeznemo kada god držimo dete u naručju, kada god ga milujemo, kada god ga pogledamo? Čini mi se da iz neke hrišćanske perspektive, perspektive hrišćanskog života, ono što na neki način objašnjava gospodnje reči iz Evanđelja o tome da trebamo da budemo kao deca, je dečija nesklonost ka istrajavanju u grehu, ili drugim rečima, dečiji, da tako kažem, refleks pokajanja. Dete, za razliku od odraslog čoveka, ne istrajava u grehu, čak i kada ga učini. Potreban mu je samo mali posticaj ljubavi roditeljske ili ljubavi ljudi sa kojima ono raste, da ono odustane od svoga greha. Ono što čovek čini kako raste i upravo to, suprotno ovome, on sve više i više istrajava u svome grehu. Upravo ova spremnost, ili da tako kažem refleks pokajanja, je ono što nas uvodi u još jednu veliku temu ove knjige, koja smatram da ne sme da ostane zanemarena, a to je iskustvo jednog specifičnog hrišćanskog načina života, monaškog načina života, o kome možda na prvom mestu, i zaista ne preterujem, na prvom mestu govori ova knjiga. Iako nisam monah, nisam ni dete, nisam ni umetnik, nisam ni istoričar umetnosti, ali eto, dajem pravo večera sebi da govorim o svim ovim temama. Verujem, a tako nekako i družići se sa onima koji jesu monasi, da je taj refleks pokajanja ono što treba da bude i što jeste suština i srž monaškog života. I onda nije čudno kako se to monaška duhovnost u našim srednjovekovnim manastirima izražavala najbolje i najbolje o sebi govorila upravo putem jedne ovakve, u najboljem mogućem smislu te reči, detinje umetnosti. Jer tamo gde postoji taj refleks pokajanja, tamo gde postoji spremnost na pokajanje, Tamo je svaka naša slabost, svaki naš greh, samo još jedan povod i prilika da se projavi prevelika ljubav Božja. Tamo se i sam, kažem, greh i sama slabost naša nakon grehopada projavljuje kao samo jedan povod za projavu Božije ljubavi. Tamo se, u najbukvalnijem smislu te reči, oslobađamo od svega greha, od svega smrti i propadljivosti. Ova knjiga, osjećam potrebu da to kažem, nije klasičan naučni rad. Ona nije klasičan naučni rad ni po svojoj formi. Dakle, ona prevazilazi svojom estetikom, ja mislim, i najsmeliju zamisao jednog naučnog rada. Ali što je još važnije, ona nije naučni rad isključivo ni po svome sadržaju. Možemo da kažemo da su prvi, manje više uvodni deo i poslednji završni deo imaju formu klasičnog naučnog rada i kao takve mogu da se čitaju. Dakle, imamo obrazlaganje na teme sa pozivanjem na različite izvore i sekundarnu literaturu, pa onda eventualno neka polemika stavova. Centralni, najvažniji i najsadržajniji deo ove knjige se u mnogome, zaista u mnogome, i to je moje prvo iskustvo, približava čak i u svojoj formi nekim biserima monaške literature koji su došli na nas. Ne samo monaške literature, već i opšte teološke literature koju nam donosi naše predanje. Kakva je to forma? To je forma takozvanih stoslova, svima vama poznatih. Oni su, jesu nešto kraći, ali poglavlje ove knjige središnja su dosta kratka. Ona su, svako od njih može da se čita za sebe kao jedna posebna cjelina i bolje je čitati ih tako. Kada budete imali prilike da ih čitate, mislim da je dosta ovako naporno i ne dopušta nam da uđemo u dubinu zaista autorove misli ukoliko ih čitamo in continuo. Dakle, potrebno je pristupiti im kao što se pristupa poukama, klasičnim poukama iz monaške literature, klasičnim sentencijama iz teološke literature. Dakle, svaki se slobodno može posmatrati kao jedna posebna cjelina. I mislim da je ovaj pokušaj da se u teološkom diskursu kod Srba uvede jedan novi pristup, da se čitava priča nekako, da tako kažem, iznutra oslobodi, na tragu onoga što su radila dva velika duhovnika naše crkve, dva oca naše crkve iz 20. veka, vladika Nikolaj naravno i otac Justin, i što rade mnogi njihovi sledbenici. Ono što je karakteristično za ovu knjigu je to što ovdje nailazimo na jedan, čini mi se, jedan izbalansiran, da tako kažem, pristup. Kažem, uprkos tome što je u pitanju jedan naučni rad, dakle, i to čak školski rad, on dopušta sebi slobodu da se izražava sredstvima koja, neko bi rekao, možda nisu najprimerenija, ali koja, ja to kažem potpuno otvoreno i odgovorno, mnogo bolje prenose poruku koju nijedan drugi naučni rad u klasičnoj formi ne može da prenese. A ta poruka nam ne dolazi iz literature, ta poruka nam ne dolazi iz upoređivanja različitih tekstova o iskustvu lepote, o monaškom iskustvu, već dolazi iz samog iskustva lepote jednog konkretnog ovaploćenja bogopodobnog čovečijeg stvaralaštva kakav je manastir Studenica, iz neprestanog sozrcavanja lepote studeničkih fresaka, lepote studeničkog živopisa, skulpture, sklada studeničkog hrama. I zbog toga su one, kažem, mnogo dragocenije od nebrojenih traktata naučnih, istorijskih i sličnih. I evo, ponavljam, smatram da upravo taj središnji deo, kao što čini mi se vladika Atanasije kaže u predgovoru, jeste najvredniji deo ove knjige. Također želim da kažem da ova knjiga na jedan obazriv način tretira i neke od savremenih problema, ne donoseći ishitrene zaključke vezanih za naš crkveni život koji se posredno ili neposredno tiču same teme. Takva je, na primjer, problematika vezana za oltarsku pregradu, koja je ovdje veoma obazrivo obrađena. Takva su, na primjer, pitanja vezana za sam liturgijski život koja nam nameće da ih postavimo, sam koncept živopisa koji nalazimo u starim hramovima, pre svega u Studeničkom hramu. I verujem da ona mogu da budu podsticaj za dalja istraživanja na ovom planu našeg autora. Želim da kažem i da se vratim na ono što sam rekao na samom početku mog izlaganja, na to da ova knjiga jeste zaista jedan spomenik lepoti Studeničkog hrama i značaju Studenice za čitavu našu pomesnu crkvu. I da ona u sebi nekako objedinjuje sve ono što projavljuje sam ovaj hram i sam ovaj kompleks, ovo ognjište naše duhovnosti. Ona je romanički monumentalna, kao što vidite sami, dakle, veoma je teška, dva dana nosim sa sobom i prilično problema imam sa svojim ramenima. Ona je nekako vizantijski zaokružena i nežna po svom izrazu i ona je nekako monaški i detinje radosna. Kada se te tri stvari, ta tri zraka lepote Carstva Nebeskog nađu na jednom mestu, onda dobijemo delo koji uprkos vekovima ne prolazi. Onda dobijemo jednu Studenicu, onda dobijemo jednu knjigu o Studenici, kakva je ova. Onda dobijemo delo koje inspiriše da se krene putem neprestanog sazrcavanja lepote Božije u tvari i lepote Božije putem našeg dijaloga sa tvari, jer stvaralaštvo umetničko, klesanje, slikanje, to je naš razgovor, to je naše milovanje Božije tvorevine. I da će kao takva ona imati svoje mesto ne samo u našem crkvenom životu, već i uopšte u jednom širem kulturnom kontekstu, kakav verujem, i evo ovom prilikom želim da se zahvalim i organizatorima, žele da upravo projave i Raške duhovne svečanosti. Ja se zahvaljujem, pretpostavljam će nas sada i sam autor obratiti, ja stojim na raspolaganju za dalji razgovor. Hvala vam.
Hvala ocu Lukašinu. Zamolio bih oca Tihona da